Pret valdību vērstas protesta akcijas Brazīlijā turpinās kopš jūnija sākuma, un neoficiāli tās jau tiek dēvētas par tropu pavasari. Līdzīgi kā savulaik tika nosaukts iedzīvotāju protesta akcijas Arābu valstīs. Tās aizsākās San Paulu, protestējot pret braukšanas maksas palielināšanos sabiedriskajā transportā. Drīz pēc tam protesti pārsviedās arī uz citām valsts pilsētām, un jautājums par biļetēm jau pārauga neapmierinātībā ar korupciju, zemo dzīves līmeni valstī, policijas patvaļu, kā arī milzīgajiem izdevumiem dažādiem vērienīgiem sporta pasākumiem laikā, kad valstī nepietiek finansējumu sociālajiem un izglītības projektiem. Līdz šim visapjomīgākie protesti notika 20. Jūnijā, kad ielās izgāja aptuveni miljonus cilvēku. Vakar vairāk 100 000 cilvēku piedalījušies pret valdību vērstās protesta akcijās vismaz 100 Brazīlijas pilsētās. Vislielākā no tām notikusi Minas Gerais, štata galvaspilsētā Belo Horizonte, kur ielās izgājuši ap 70 000 protestētāju. Demonstrācija notikusi arī Brazīlijas dienvidu pilsētā Santa Marijā, kur šī gada janvārī ugunsgrēkā kādā naktsklubā dzīvību zaudēja vismaz 230 cilvēku. Protesta akcijas dalībnieki pieprasījuši valdību pastiprināt ugunsdrošības uzraudzību, lai līdzīgi incidenti nākotnē neatkārtotos. Protests notikuši arī galvaspilsētā San Paulu. Šeit demonstranti pieprasa nepieļaut likumprojektu pieņemšanu, kas paredzētu ierobežot federālo tiesu, tiesības izmeklēt korupcijas un varas ļaunprātīgas izmantošanas lietas. Protestētāji ir pārliecināti, ka šādi likumi ļautu augstastāvošiem korumpētiem ierēdņiem vieglāk izvairīties no soda. Brazīlijas prezidenta Dilma Rusefa televīzijas uzrunā ir solījusi citu starpā novirzīt ienākumus no naftas ieguves izglītības attīstībai, kā arī uzaicināt ierasties Brazīlijā vairākus tūkstošus veselības aizsardzības speciālistu no ārvalstīm. Par spīti šiem solījumiem brazīliešu sabiedriskā kustība MPL paziņojas, ka demonstrācijas tiks turpināts. To apliecina arī jaunākās sadursmes policijas un protestētāju starpā. Aptuveni 70 000 cilvēku Belo Horizontes pilsētā pagājušajā naktī protestēja pret pašlaik notiekošo Federācijas kausa futbolā, kur uzskata par mēģinājumu pirms nākamgad gaidāmā pasaules futbola čempionāta Brazīlijā. Policija pret protestētājiem raidījusi asaru gāzi, pretī saņemot mēstus akmeņus. Ievainojums gūši vismaz 25 cilvēki, bet 22 protestētāji ir aizturēti. Sadursmes pārvērtušās arī veikalu, banku un autosalonu graušanā. Protestētāji uzskata, ka jaunu un dārgu stadionu celtniecību gaidāmajiem pasaules kausa izcīņai novērš pasaules uzmanību no dažādām Brazīlijā pastāvošajām sociālajām grūtībām, to starp milzīgajiem sastrēgumiem un novecojošo sabiedrisko transportu. Bet prezidents solījums visbiežāk tiek vērtēts kā tukši vārdi, jo ir nepieciešami reāli darbi situācijas uzlabošanai. Uģis Lībiec, Latvijas radio.